Ուղիղ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկանալը։ Բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 8-ն է, օրը 5:07-ի։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ առաջարկում եմ այս ծրագրում լսել։ Անդիմադիր Գորտիչը վերջնագիր ուղերձ կհղի Սերժ Սարգսյանին սահմանադրական փոփոխումները Հարակավեի չդնելու պահանջով։
Ինքը դեռ կարող է ասեցնել հակասահմանադրական ապօրինի գործընթացը։
Ռուսաստանի մասնակցությունը Սիրիայում հնարավոր է դարձել պաշտոնական Թեհրանի միջոցով, արևմտյան լրագրողներն են բացահայտել։ Մարդու իրավունքների վիճակն Ադրբեջանում էապես վատացել է։ Եվրոպայի խորհուրդը դադարեցնում է մարդու իրավունքների հարցերով համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Կդերցենք նաև օրվա մամուլը նախսակային լուրեր։ Ռուսական Գազպրոմը ժամանակավորապես հետաձգում է իր մեծամասշտաբ ծրագիրը Թուրքիայի հետ։ Վերջին օրերին երկրների միջև լարվածություն է առաջացել Սիրիայի պատերազմի պատճառով։ Ռուսաստանն արդեն երկու անգամ խախտել է Թուրքիայի օթային սահմանը, ինչը վրդովեցրել է Էրդողանին։ Այդուհանդերձ Գազպրոմի գործադիր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Մեդվեդևը առանց ժամկետներ նշելու տեղեկացրել է. 4 խողովակներից առաջինը կկառուցվի կողմերի միջև համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, ակնարկելով ուշացումը ողբերգություն չէ եւ հորդորելով քաղաքական ենթատեքստեր չփնտրել։ Amnesty International-ը տեղեկացնում է, որ երկու պատվիրակները ձերբակալվել, այնուհետև հեռացվել են Ադրբեջանից Բաքվի օթանավական մուտքգործերից։ Սա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ Արևմուտքը սուր քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանին մարդու իրավունքների ոտնահարման ահագնացող դեպքերի կապակցությամբ։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Էշկարտը հայտնել է, որ ԱՄՆ ռազմական համագործակցություն չի կնքի Ռուսաստանի հետ Սիրիայում, քանզի ռուսական ռազմավարությունը ըստ Կարտերի ողբերգական թերի է։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի խոսքով ռուսական օթային հարձակումներն ուղղված չեն իսլամական պետության դեմ։ Ի պատասխան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, ամերիկյան օթային հարձակումների թիրախում եւս միշտ չեն ահաբեկիչները։ Պաշտոնական Մոսկվայի պնդմամբ ԱՄՆ-ն պատճառներ է փնտրում միջազգային ահաբեկչության դեմ համագործակցությունը մերժելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ներողություն է խնդրել բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության Աֆղանստանի հյուսիսում տեղի ունեցած պատահարի համար։ Օրեր առաջ Կունդուզ քաղաքում բժշկական հաստատության վրա ԱՄՆ օթային հարձակման հետևանքով 22 մարդ է մահացել, բժիշկներ եւ հիվանդներ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը այս հարձակումը սխալմունք էր որակել։ Սպիտակ տունը վստահեցնում է, որ թափանցիկ եւ ամբողջական հետաքննություն կարվի կատարվածը բացահայտելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպությունը պահանջում է, որ ռմբահարման հետաքննությունը իրականացնի անկախ միջազգային հանձնաժողովը։ Իրաքի կիսաինքնավար քրդական շրջանի կառավարությունը ենթադրում է, որ իսլամական պետություն ռազմական խմբավորումը մանանեխային գազ է օգտագործում։ 35 սպանված զինվորի արյան անալիզների ուսումնասիրության ընթացքում թունավոր այս գազի նշաններն են հայտնաբերվել։ Քրդական շրջանի ղեկավարությունը այդուհանդերձ կոչ է անում բոլոր ահաբեկիչների դեմ պայքարողներին քիմիական հարձակումներից պաշտպանվելու համար հատուկ սարքավորումներ օգտագործել։ Ավելի վաղ եւս կասկածներ կային, որ ռազմական այս խմբավորումը քիմիական զենք է օգտագործում։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։ Հայաստանը վերջին 20 տարիներին 4-րդ անգամ է անցկացնելու մայր օրենքը փոփոխելու հարաքվե։ Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա օրը, երբ արդեն հայաստանի քաղաքացիներն իրենց այո կամ ոչը կասեն խորհրդարանի կողմից ընդունված սահմանադրական բարեփոխումներին։ Սակայն սահմանադրական բարեփոխումները հարաքվե չդնելու պահանջով նախագահ Սերժ Սարգսյանին է պատրաստվում դիմել ԱԻՄ առաջնորդ Պարույթ Հայրիկյանը։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն այսօր վերջնագիր ուղերձը փոխանցելու Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով հանրաքվեի չդնել խորհրդարանի հավանությանն արժանացած սահմանադրական փոփոխությունները։
Նախագահը պիտի հասկանա, որ ինքը պատմական պատասխանատվություն է կրում եւ իրեն ուղի են ցույց տալիս, թե ինչպես կարող է ինքը խուսափել իր իսկ սկսած սխալ գործընթացից։ Ինքը դեռ կարող է ասեցնել հակասահմանադրական ապօրինի գործընթացը։
Իր պահանջը չկատարելու դեպքում Պարույր Հայրիկյանն իրավապահներին է դիմելու Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործարուցելու պահանջով։ Մինչ այդ ԱԻՄ առաջնորդն այսօր արդեն գլխավոր դատախազին դիմում է հանձնելու, պահանջելով քննել նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի գործունեությունը։
Դա ինձ մեր պաշտոնն է, որովհետև երբ փորձում են բռնանալ մարդկանց իրավունքների վրա եւ խտրականություն սահմանել, ու պարտավոր է իրավական միջոցների դիմել, եւ մենք մտադիր ենք այս ճանապարհով գնալ միջև վեր։ Մեզ պետք չի չարիքի ճանապարհով սպասվող նոր հիմնական օրենք։
Պարույր Հայրիկյանը հիշեցնում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովն այդպես էլ չի արձագանքել այմ առաջարկներին, հրաժարվել է իրենց հետ հանդիպել, ինչը ըստ կուսակցության ղեկավարի հանցավոր անգործություն է։
Մի քանի հոդվածներ կան մարդու քաղաքական իրավունքների դեմ, մեղադրանքը 1, իշխանության չարաշահում 2, ոչ թե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան է արել, չէ՞ որ հանձնաժողովը դա կազմակերպած խումբ է, այսինքն կազմակերպած հանցագործություն է կատարվել քաղաքացու նկատմամբ, որքան էլ որ խուսանալեն, իհարկե եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանը երևի կարգանագրի, ինքերս նպատակով են գնում եւ արագացված ուսումնասիրող աշխատանք։
Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական հրթիռակորցությունն այստեղ շարունակվում է։ Իրաքն էլ առաջիկայում կարող է դիմել Ռուսաստանին Իսլամական պետություն զինյալ խմբավորման դեմ պայքարին միանալու խնդրանքով։ Իսկ մինչ այդ լրագրողների մի խումբ հետաքննություն է իրականացրել և պարզել, մասնավորապես ում ջանքերով է պայմանավորված ռուսական միջամտությունը սիրական պատերազմում։ Գևորգ Սամբոցյանին լսենք։
Ռուսաստանի ներգրավում է սիրիական պատերազմում հնարավոր դարձավ պաշտոնական Թեհրանի գործադրած ջանքերի շնորհիվ, պնդում է Reuters գործակալությունը։ Reuters-ի Բեյրութում հավատարմագրված թղթակիցները Լայլա Բասամն ու Թոմ Փերին վերջին շաբաթներին իրականացրած մանրակրկիտ լրագրողական հետաքննության շնորհիվ կարողացել են պարզել նաև այն ռազմական գործչի անունն ու անմիջական միջամտությամբ պաշտոնական Մոսկվան որոշեց օդային հարվածներ հասցնել Սիրիայում։ Խոսքն Իրանի ամենաազդեցիկ և գաղտնի հատուկ ծառայությունների մեկի Ալ-Քուդս ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի մասին է։ Այս մարդն ըստ Reuters-ի համարվում է Իսլամական Հանրապետության ուժային բլոկի ամենաազդեցիկ ղեկավարներից մեկն ու անմիջականորեն ենթարկվում է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Հուլիսին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Սոլեյմանին սեղանին դրեց Սիրիայի քարտեզը։ Ռուսները խիստ անհանգստացան, հասկանալով, որ Ասադի վարչակազմին լուրջ վտանգ է սպառնում։ Իրանցիները, սակայն, հավատացնում էին ռուսներին, որ դեռ հնարավոր է ապստամների ձեռքից խլել նախաձեռնությունը։ Գրում են Reuters-ի թղթակիցները, հավելելով, տարածաշրջանի պետություններից մեկի անվտանգության ոլորտում գործող բարձրաստիճան մի պաշտոնյա մեզ փոխանցեց, որ համատեղ ռուս-իրանական ռազմական օպերացիա իրականացնելու որոշումը կայացվել է Այաթոլլա Խամենեիի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մի քանի ամիս առաջ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հենց այդ հանդիպումից հետո էր, որ ըստ Reuters-ի Սոլեյմանին նշանակվեց Ասադի փրկությանն ուղղված այս գործողության իրանական հատվածի պատասխանատու։ Հետագայում Իրանի մեկ այլ բարձրաստիճան պատվիրակ ևս մեկնեց Մոսկվա Ռուսաստանի վերջնական համաձայնությունը ստանալու համար։ Վլադիմիր Պուտինը նրան բառացիորեն պատասխանել էր. «Խնդիր չկա, մենք կմիջամտենք», պարզապես Մոսկվա ուղարկեց Քասեմ Սոլեյմանին։ Reuters-ի թղթակիցները նշում են, որ իրանցի գեներալը վերջին 3 ամիսներին 2 անգամ մեկնել է Մոսկվա, թեև 2 անգամ էլ ռուսական կողմը հերքել է նրա այցելության մասին լուրը։ Ռուսաստանի Սիրիայում ներգրավվածության ապահովմամբ, սակայն, Քասեմ Սոլեյմանիի առաքելությունը չի ավարտվում։ Reuters-ի տեղեկություններով առաջիկայում ռուսական օթանավերի աջակցությամբ սիրիական կառավարական բանակը Դամասկոս ժամանած հարյուրավոր իրանցի զինվորականներ և լիբանանյան Հեզբոլայի շուրջ 3000 մարտիկներ լայնածավալ հարձակման կանցնեն Սիրիայի արևմուտքում և հյուսիս արևմուտքում։ Կողմերն արդեն իսկ համատեղ հրամանատարական կենտրոններ են ստեղծել, որոնք պետք է համակարգեն հարձակումը։ Այս ջանքերին միացել են նաև Իրաքի կառավարությունն, այդ իսկ պատճառով հրամանատարական կետերից մեկը Դամասկոսում է, իսկ մյուսը Բաղդադում, գրում են Reuters-ի լրագրողները, կանխատեսելով, որ գեներալ Սոլեյմանին կդառնա առաջիկա հարձակման գլխավոր հրամանատարներից մեկը։ Նա արդեն իսկ կարծես Դամասկոսի բնակիչ լինի։ Սոլեյմանին մեկ կարելի է Բաշար Ասադի հետ հանդիպմանը տեսնել, մեկ էլ ռազմիդաշտում հասարակ զինվորի նման տեղացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի խոսքն է փոխանցում Reuters գործակալությունը։
Եվրոպայի խորհուրդը դադարեցնում է մարդու իրավունքների հարցով համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Մարդու իրավունքների վիճակը ըստ կառույցի երկրում էապես վատացել է, պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արձագանքում, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպայի խորհուրդը դադարեցնում է մարդու իրավունքների հարցերով համագործակցությունն Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին կառույցի տարածած հայտարարությունում նաև ասվում է. Սկսած 2014 թվականի հոկտեմբերից Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչները մասնակցում էին Բաքվում անցկացվող հանդիպումներին, որոնց նպատակը Ադրբեջանի իշխանությունների և հասարակության միջև երկխոսության վերականգնումն էր։ Չնայած այդ նախաձեռնությանը, մարդու իրավունքների վիճակն ընդհանուր առմամբ այդ երկրում էապես վատացել է, աճում է բանտարկված իրավապաշտպանների վայրերի թիվը Եվրոպայի խորհուրդը տագնապեցնող տեղեկություններ է ստանում ազատազրկման վայրերում նրանց պահման պայմանների վերաբերյալ։ Արձանագրում է Եվրոպայի խորհուրդը, հավելելով, որ համագործակցության դադարեցման մասին գլխավոր քարտուղար Թերբերն Յագլանդը արդեն տեղեկացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, դեռևս անցյալ տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ակտիվիստներ դիմել էին Եվրոպայի խորհրդի նախագահին, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարին և կազմակերպության անդամ պետություններին, կոչանելով վճռական քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում վատարացող իրավիճակի կապակցությամբ։ 35 ակտիվիստների անունից ուղարկված կոչում նաև նշված էր, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբը կազմված է հիմնականում կառավարական պաշտոնյաններից, խորհրդարանի անդամներից և իշխանամետ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից։ Այս կոչին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն արձագանքեց անցած ամռանը, բանաձև ընդունելով Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության վերաբերյալ, որը պաշտոնական Բաքուն գնահատեց որպես Բաքվի հանդեպ կանխակալ և չհիմնավորված մոտեցման ևս մեկ օրինակ։ Կանխակալ վերաբերմունքն ու երկակի չափանիշները Բաքվի մտածելու տեղիք են տալիս, թե որքանով է անհրաժեշտ Բաքվի մասնակցությունը Եվրոպայի խորհրդում ու նրա խորհրդարանական վեհաժողովում։ Այն ժամանակ հայտարարել էր Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։
Ծրագրի վերջում Թերթեն Կորվա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Նախորդին սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով Ռոբերտ Քոչարյանի տված մինի հարցազրույցը բավականին տարօրինակ էր։ Չէ, խնդիրը նրա արտահայտած մտքերը չէին, մարդն ամեն ինչ ճիշտ է ասում, բայց տեսեք, մարդն ասում է, որ մեկ կուսակցության գերակայությունը կդառնա անխուսափելի և հարատև չարիք, լճացման աղբյուր և արատավոր համակարգի վերարտադրման գործիք։ Հետո ասում է, որ կատարվում է մի մեծ սխալ, որի հետևանքները ծայրահեղ վտանգավոր են Հայաստանի համար, ու թվում է, թե դրանից հետո պիտի խանչալահանի և պայքարի այդ հարատև չարիքի վտանգի դեմ, բայց չէ, պայքարի մասին ոչ մի բան չի ասում, որովհետև եթե հիմա հաղթի, անձնական քյար չունի, դրանից կշահի միայն Հայաստանը, իսկ եթե 2017-ին հաղթի, դրանից կշահի միայն ինքը, ահա այսպիսի խորին մտահոգություն Հայաստանի ապագայի համար, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է առավոտը։ Զավեշտի ժանրից է փաստը, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հանդես է գալիս չարիքի, լճացման աղբյուրի, արատավոր համակարգի վերարտադրման գործիքների մենաշնորների մեկ կուսակցության գերակայության մասին ձևակերպումներով։ Որևէ մեկը մեր օրերում չի կարող հավատալ, որ Քոչարյան նոր ու գիշեր սկսել է մտածել մեր երկրում ժողովրդավարության հաստատման, տնտեսական մենաշնորների վերացման, մամուլի ազատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, որովհետև նա 10 տարի անընդմեջ ցույց է տվել, թե ինչպես է պայքարել այդ սկզբունքների դեմ՝ նախագահական երկու ընտրություններում կեղծիքներով իշխանության զավթում, հոկտեմբերի 27, բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Պողոս Պողոսյանի սպանություններ, մամուլի դեմ ոտնձգություններ և վերջապես մարտի 1, գրում է առավոտը։ Հայաստանը չի կարող զարգանալ, քանի որ կոնֆլիկտ ունի։ Ժամանակին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Եժի Նովակովսկին։ Անհրաժեշտ է գործել կուլիսների ետևում շատ ակտիվ, քանի որ Եվրամիության Լեհաստանի նպատակն այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին լինի խաղաղություն, որովհետև դրանք այն երկու պետություններն են, որոնք արևելյան գործընկերության անդամ են, ասել է Եժի Նովակովսկին ժամանակին տված հարցազրույցում։ Հրապարակը գրում է, վաղը հայտնի կդառնա գրականության բնագավառում Նոբելյան մրցանակակրի անունը։ Ամեն տարի այս օրերին գրքերը բորբոքվում են, բուքմեյքերական գրասենյակներում խաղադրույքներ են կատարվում, տարբեր կայքերում հրապարակվում է հավանական թեկնածուների ցանկը։ Ով կհաղթի Մուրակամին թե Ադոնիսը, կհաղթի պոետը թե արձակագիրը, կհաղթի ճանաչված հեղինակ թե անհայտ մեկը, շվեդական ակադեմիան գրքին անակնկալ կմատուցի թե ոչ։ Վերջին տասնամյակում Նոբելյան հանձնաժողովի կայացրած որոշումները բավականին վեճեր ու խմորումներ են առաջացել, գրում է հրապարակը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։